Ti i ja. Festival! Sati i 37 minuta, gledam sekunde koliko će ih biti, 7,5 minuta. Vi slušate Beograd 202, naravno utorkom su teme vezane za potrošače i ovo je, ovo čemu ćemo danas pričati, siguran sam, je tema koja nas sve prilično pogađa, mada o njoj ne razmišljamo pretjerano. Doduše, uglavnom o čemu god da pričamo u ovom terminu, uglavnom nas pogađa kao potrošače i pored zakonskih rešenja koja postoje i kod nas i u Evropskoj uniji i u čitavom svetu, doduše kod nas su nešto, bar je takav naš utisak, loši urađena, kažem, i pored svih tih rešenja potrošači se i dalje osjećaju i oštećeno i ugroženo u većini slučajeva. Međutim, za neke stvari rešenja postoje, za neke još uvek ne, ali se mi nadamo da ćemo uspeti da dođemo do njih. A rekoh, ono što je tema današnje emisije, pogađa nas manje više sve iako smo toga nesvesni. A radi se o štetnim materijama koje, sa kojima dolazimo u kontakt na više načina. Znamo, bilo je puno priča o tome šta se sve dešava sa raznim prehrambenim proizvodima i šta se može da se nađe u njima. Ono što je tema pre svega današnje emisije je garderoba, ali naravno pričat ćemo i o ovim nekim drugim problemima sa tim štetnim materijama u našoj okolini. Nenad Bumbić, kolega, je danas sa mnom, a današnju emisiju za vas realizuju Miloš Popović, Žarko Vladetić, Mirko Šarić, Nenad Kuzmić i Beograd 202, naravno. Dakle, ono što se, o čemu se priča ovih dana i što je relativno skoro objavljeno, mada je to istraživanje koje traje od 2011. godine, ako se ne varam, su rezultati Greenpeace-a koji su se bavili upravo istraživanjem štetnih materija koje se nalaze, odnosno hemikalija koje se nalaze u odeći, tako, i obući.
U odeći, obući, i imaju jedan deo istraživanja koje ovde nismo pokrili vezano za ono što se nalazi u igračkama, ali prvenstveno se fokusirali na odeću i obuću, i to ne bilo koga, nego u stvari onih najprestižnijih brendova i kompanija koje bi većina nas volela da ima, poput, kažem, Versace, Armanija, Dolce & Gabbana, i onda ovih nekih koji su malo, da kažem, prisutniji kod nas i pri nama pristupačni, kao C&A ili H&M. I na kraju šta se ispostavi? Ispostavi se da vi ni u jednu od tih prodavnica kada odete da kupite, bez obzira koliko god para date za neki odavni predmet, izgleda da ipak u njima ima neke štetne hemikalije koje nikako ne bi voljeli da su u kontaktu sa našom kožom.
Upravo tako, i to je problem sa tim, je što se to u stvari ne manifestuje odmah u samom startu, nego tek posle dužeg nošenja, tako, dužeg kontakta sa takvim kemikalijama.
Da, to ajde da kažemo pozitivno, što oni nisu utvrdili da u jednoj bilo kom tih artikala ima tih štetnih supstanci u toj količini da odmah izazove neke nepoželjne posledice, ali nekim dužim nošenjem se na kraju dođe do toga da vi imate potencijalno zdravstvene probleme od onih koji, da kažem, umanjuju našu neku reproduktivnu sposobnost, dok neki koji izazivaju rak ili neka druga oboljenja.
Baš tako, i problem je u tome što se, mi pričamo o garderobi pre svega za odrasle, međutim, nažalost, isto to se dešava i sa garderobom za decu, je li tako?
Jeste.
I odećom i obućom. Sad, ja rekoh, Greenpeace, koji se inače bavi mnogim segmentima zdravog života na zemlji i očuvanja čovekove okoline, je sproveo to istraživanje, odnosno sprovodi to istraživanje još od 2011. godine.
Jeste, to je u okviru njihove kampanje Detox, tako su je nazvali, kao za detoksikaciju mode koju nosimo. I oni su pokrenuli negde to, ajde, sa namerom da ne bude kao jedno istraživanje, recimo, kao što je nažalost ovaj kod nas, da se desi da se uradi jedno istraživanje i onda ispane, objavi se nešto i onda niko više ne radi istraživanje i onda nemamo pritisak u kontinuitetu na korporacije da uzmu da promene. Ovo je započeto 2011. Nije rečeno ime, mi ćemo to da radimo u kontinuitetu dok god vi ne rešite problem.
I evo, mi imamo i neke izjave njihove konkretno u vezi sa tim istraživanjima koje su radili. Prva izjava je gospođa koja se zove Nadija Hajma, ili tako?
Jeste.
Koja upravo govori o tim istraživanjima koje su vršili kod garderobe, odnosno obuće, odeće i obuće za decu.
We tested different items of kids' clothes and shoes.
Testirali smo različitu dečiju odeću i obuću. Istraživanjem smo, nažalost, došli do saznanja da barem po jedan proizvod od svakog proizvođača u sebi sadrži veoma opasne hemikalije koje mogu da poremete naš hormonski sistem. Ovo je u stvari vrlo opasno, jer znamo da u tom, uslovno rečeno, igranju sa hormonima to tek može da izazove katastrofalne posljedice na razne načine po organizam, da se manifestuje ne samo u jednom smeru, nego bukvalno da poremeti čitav organizam.
Da, i ovde, da kažem, postoji jedna srećna okolnost za ove velike korporacije, pošto vi kada imate tako neku zdravstvenu posljedicu, da vi da dokažete da je to posljedica nošenja odeće koje su oni proizveli je gotovo nemoguće.
Sati i 17 minuta, vi slušate Beograd 202, pričamo o štetnim hemikalijama u našem okruženju i u svemu onome što koristimo, a pre svega na početku ove emisije u odeći, i evo vidim već i vaše reakcije, ono što neko preporučuje, a i naš kolega Žarko Vladetić kaže, pa mi uvek pre nego što obučemo nešto na sebe, prvo operemo tu stvar, da, to je svakako jedan od načina na koji može da se pomogne, da se neke od tih štetnih materija odstrane, pričat ćemo posle i o mogućim rješenjima. Međutim, ja rekoh da je u stvari nekako najproblematičnije i ono što nas najviše šokira je da se sve te štetne hemikalije nalaze i u dečjoj odeći i obući. Imali smo već punu priču o štetnim hemikalijama u nekim dečjim igračkama. Dakle, ono što...
Jeste, u dečijim sedištima, na primer. I sad šta je, recimo, dobro? Niko nije u tim, ajde, igračkama jeste, ali dečijim sedištima do pre jednog, dve godine niko nije testirao dečje sedišta na prisustvo hemikalije i štetnih. I onda vi imate situaciju koju stavite dete, pa ga vodite negde, recimo, na more, u Grčku, u tim sedištima, i onda zbog znoja, zbog naravno dođe baš onako dugotrajni kontakt sa tim sedištem, i negde Nemački automoto savez i u Sjedinjenim državama su počeli da testiraju pre dve godine, i ispostavilo se otprilike da negde oko dve trećine sedišta imaju isto izrazito štetne hemikalije u sebi.
Veliki procenat.
Jeste, veliki procenat, i to je da isto naravno nije da će, da ne znam nije kako zdravstvena posledica nastane u kratkom roku, ali je bilo nekih sedišta koje su imali hemikalije koje izazovu alergije, i onda je to, da kažem, relativno, to je još jedna od najboljih opcija, jer vi ako da dobijete alergiju od nečeg što nosite ili nečem u čemu sedite, vi ćete da primetite i shvatit ćete da je to problem. I onda je to otprilike jedna od onih posljedica koje, ako treba nešto da imam, najbolje je da to imam.
Upravo tako. Evo da čujemo još jednu izjavu, rekoh, mi imamo i neke izjave ljudi koji su se bavili tim iz Greenpeace-a, gospođa Nadja Hajma, koja takođe ima ćerku, govori upravo o tome koliko je ona bila iznenađena ovim rezultatima.
As a mother of a small daughter,
kao majka male devojčice, bila sam zaista šokirana čitajući rezultate u izveštaju, jer sam shvatila da bez obzira na to gde idem ili šta kupujem, odeća koju kupujemo za našu decu najverovatnije će sadržati opasne hemikalije. To je u stvari ono što smo rekli da je najveći problem. Ono što bi trebalo da bude pouzdano i ono što većina nas smatra pouzdanim, dakle ti veliki brendirani, da tako kažem, proizvodi, veliki proizvođači koji su, od kojih ne očekujemo tako nešto. Ti si pomenuo da neki od tih proizvođača su došli kod nas, odnosno neki od tih lanaca odeće su došli kod nas. C&A recimo ima na nekoliko mesta u Srbiji radnje, pa H&M, da, H&M, Adidas se čak tu pominje takođe,
jeste,
sportska
Nike,
oprema,
Nike. I to su brendovi koji su kod nas prisutni, ali Zara isto. Problem je što je bukvalno od 13 vodećih kompanija čiji su proizvodi testirani, nijedna kompanija nije prošla
da nema takvih hemikalija
u proizvodima koje se prodaju u okviru njihovih prodavnica. I ovde ono što je meni simpatično kako je Greenpeace to sproveo, oni su bukvalno išli da kupuju nije samo proizvode koji mogu da budu negde, da kažemo, oko nekih trećih lica, nego je bukvalno su išli u one najelitnije prodavnice. Mislim da je bilo bukvalno obuhvaćeno 11 zemalja u Evropi. I da ne bi bio problem da kažemo da je samo u jednoj zemlji ili tako nešto, oni su, ili da se i dalje podržava do ono mišljenje koje je uvreženo da kineska roba ne valja, oni su se trudili da nabave proizvode koje su proizvedeni u Evropi i one koje su proizvedene u Kini. I onda u jednom od je baš ispalo ovako interesantno, ti proizvode koji su, piše da su proizvedeni u Kini, oni su bukvalno ispali da nisu problematični, a oni koji su proizvedeni u Evropi, u Italiji, originalna italijanska moda, ona je ispala da je bila mnogo problematičnija nego, da kažem, neki jeftiniji proizvodi na kojima piše da su napravljeni u Kini.
Evo, Nikša kaže, ja se oblačim kod Kineza i opet sam privlačen. Bravo za vas, dobro je što jadni Kinezi nisu krivi za sve. Dobra reklama prodaje robu, kod mene, Bogu hvala, ne, svaka čast za temu, zdravlja i budžeta, hvala. Hvala vam, da, eto, ispostavilo se, mi u stvari takođe imamo iskustvo takva, jer koji je kod nas otvoren veliki broj kineskih radnji, i na kraju stvari dolazim do utiska da kod Kineza ono što oni stavljaju tih eventualno hemikalije što može da se oseti mirisom su one hemikalije koje štite od, ne znam, moljaca i raznih tih štetočina zbog u transportu, što neki od nas, odnosno dobar deo nas i drži kod kuće, jel, neke te...
I te hemikalije, dobro što one uglavnom mogu da se da ih se oslobodimo sa, kroz dva pranja odeće, čak i jednim, ali dva je ono što je ovaj preporučljivije. Međutim, onaj deo koji je jako, recimo, zanimljiv je da u toj odeći obuće za decu postoji dosta hemikalija koje su zabranjene da se nalaze čak i u igračkama. I sad vi kad pogledate, ovako je malo paradoksalna situacija, imate neke hemikalije koje, kako su igraci dete, ne koristi tu igračku ceo dan. I u krajnjoj liniji samo sa rukama dolazi u kontakt sa tom igračkom.
A garderobu nosi po čitav dan, faktički.
Po ceo dan, i mnogo veća površina tela je u kontaktu sa tom hemikalijom, i onda je tu malo propust koji je nastao i u evropskom i u našem zakonodavstvu i pravilnicima, je da su te hemikalije, da kažemo, zabranjene u igračkama, a dozvoljene su na kraju odeći.
U odeći, da. Ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar. Biće bolje, to više. Na papiru, mrtvo slovo. Najsopu stare priče. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. S naslovnih strana još jedna pobjeda partizana. Moju zaradu drugi troše. Vreme bez promjene uglavnom loše. Biće bolje neko više. Na papiru mrtvo slovo. Na istoku stare priče. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. U bolnici pacovi pojeli bebe. Ubio prvo ženu pa sebe. Dinar i dalje u lakom padu. Bacili bombe na ambasadu. Biće bolje, to više. Na istoku stare priče. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. Veliki uporno zezaju male. Za ideale ginu budale. Fabrike truju okolinu. Kreteni dižu bune i ginu. Biće bolje, niko viće. Na papiru, mrtvo zvolo. Na istoku stare priče. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. Biće bolje, niko viće. Na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu definitivno ništa novo, mada uvijek ima nekih noviteta, ali pitanje je koliko je to novo. Interesantno mi je objašnjenje upravo ljudi iz Greenpeace-a o tome šta i kako su testirali. I oni su objasnili, odnosno ispričali, nisu navodili pojedinačno u ovim izjavama pojedinačne proizvode, ali kažem, vrlo interesantno koliko je u stvari proizvoda ispitano.
We tested over 140 fast fashion items.
Testirali smo oko 140 modnih artikala, tragajući za raznim hemijskim ostacima u njima. Otkrili smo da su neke hemikalije veoma široko rasprostranjene u ovim proizvodima i to u oko 2/3 testiranih proizvoda, što je zaista u stvari ogromna količina. E sad, zbog čega, koje bi bilo logično objašnjenje, zbog čega velike kompanije i poznati brendovi koriste te hemikalije ili šta već rade, zbog čega to stavljaju u svoje proizvode, a recimo ova roba koja stiže iz Kine ne sadrži iste te štetne proizvode. Čak i ona koja je gde su u pitanju kopije, pretpostavljam, tih velikih brendova.
Evo recimo za određene hemikalije, one, da kažem, povećavaju, ove koje se nalaze isto i u plastičnim igračkama, one povećavaju fleksibilnost plastike i njenu dugotrajnost. I sad, recimo, tom nekom Kinezu koji prodaje jeftinu neku majicu, generalno i nije toliko baš pitanje te dugotrajnosti neke majice, ove, da kažem, bitno, niti vi očekujete neki kvalitet. A ove kompanije ipak nekako da bi produžile to trajanje otprilike, da bi koliko toliko to duže trajalo, onda stave te hemikalije koje doprinose dugotrajnosti plastike i ovih ostalih, da kažem, sintetičkih materijala, a Kinezi to da gaje tako, da kažem, Kinezi. Malo mrzim da koristim taj termin jer ispada da imamo predrasudu prema celom narodu i prema Kinezima. A oni ne moraju jednostavno to da rade i to je to.
Da, oni, dakle, pored one mnogo niže cene svojih proizvoda, cene po kojoj nude svoje proizvode u prodaji, dakle, imaju i zdravije proizvode, to je neki logičan zaključak.
Pa jeste, ali ove, da kažem, ove kompanije kako se bore protiv toga da imaju i one jeftinije ove proizvode, jeste tako što povećavaju udeo konstantno sintetičkih materijala. Vi prosto kad imate sintetički materijal, od početka vam je prvo od nekih hemikalija napravljeno, pa onda vi morate da koristite još neke dodatne hemikalije da bi vi poboljšali dugotrajnost i lepotu tih proizvoda, a ako to proizvodite od pamuka, onda ne morate da radite.
Ali upravo skupi. Tako, međutim, evo neko komentariše u poruci, slušatelj kaže, čitala sam podatke da je Kina najveći proizvođač GMO pamuk, genetski modifikovanog, pa dobro, taj čak i da je genetski modifikovan, ne unosite ga u organizam kao hranu, jel? A ipak je pamuk u pitanju, pa onda mislim da to nema nikakve veze sa tim da li, ako ga nosite na sebi.
Pa to je otprilike tako, ali mislim mi u krajnjoj liniji, ajde i kad pogledamo i hibridi, kukuruzi i ostalo koje se seju na našim poljima i oni su genetski modifikovani, samo je to urađeno na drugi način, ajde kažem, sa nekom koristeći prirodnu selekciju, a ne direktnim igranjem sa genima. Tako da je ti proizvodi su nažalost i prisutni kod nas i u krajnjoj liniji kad uvozimo neke proizvode iz inostranstva prehrambene, kod njih je korišćena našto soja, genetski modifikovana soja i mi, nažalost, bez obzira na svu priču, koliko god da se mi borimo protiv toga, mi već jedemo i koristimo jako puno genski modifikovanih proizvoda, to jest hrane.
E sad, kad smo već kod toga, pre neki dan, odnosno juče, čini mi se, sam video negde na internetu neki članak u kome kažu da je pokrenut postupak protiv Monsanta kao najvećeg proizvođača, sudski postupak negde na nekom sudu svetskom, da li u Hagu ili sada ne? Da.
Oni imaju jako veliki broj postupaka koje su pokrenuti ovi protiv njih. Za sada ni jedan, da kažem, nije dao rezultat da neko baš, da kažem, ide do kraja da zabrani njihove ove proizvode. To ga imate koliko hoćete i u Evropi i u Sjedinjenim Državama.
Treated me mean, baby. Boy, you treated me cruel.
You told me to leave you alone. My father said, come on home. My doctor said, take it easy. Oh, but your loving is much too strong. I'm added to you. Pomenuli smo Monsanto, ali dobro, vidim i vaše reakcije na to, jeste upravo tako, nećemo njih daleko od toga da hvalimo, ali činjenica jeste da, Jovane, ne razumemo tvoje pitanje kakve to veze ima sa gospođom Marković. Nećemo, kažem, sada pričati o njima, to možda ostaje kao tema za neku mnogo dužu emisiju, jer mnogo više bi imalo da se priča o tome šta je sve genetski modifikovano. Jednostavno ne možemo da nabrojimo to i da ispričamo primer za sve što je modifikovano genetski i što se nalazi posebno i kod nas u svakodnevnoj upotrebi, a da to možda i ne znamo. Nego da se vratimo Greenpeace-u, oni kažu da je ova kampanja koju su oni počeli 2011. godine, Detox, počela da daje rezultate. Je li tako?
Jeste.
Možemo i da čujemo u stvari izjavu gospođe Nadje Hajme.
We managed to get 18 major brands committed.
Uspeli smo da nateramo 18 velikih brendova da pristanu da detoksiraju proizvode, ali to tek treba da bude urađeno. Neki od njih su se pokazali kao predvodnici i zaista se korak po korak uključuju u ono što bi trebalo da bude urađeno da bi se došlo do promjena i eliminisale opasne hemikalije. Ali, nažalost, ostali još uvek zaostaju u ovom procesu. Znači, 18 velikih brendova je na kraju krajeva da i pristup, pa mislim da nisu imali izbora, da su morali da pristanu?
Pa, jesu i nisu morali da pristanu. U suštini, tu se stvari neće regulisati do kraja, do onog trenutka dok nemamo pravilnike koje zabranjuju prisustvo tih štetnih hemikalija. Dok god mi imamo pravilnike koji to dozvoljavaju, na kraju je samo pitanje odluke, procene PR-a, marketinga u tim kompanijama, da li njima šteti to što Greenpeace radi ili ne šteti. I onda tu mi dođemo na kraju dana do onog problema kad vi ne možete da odete da izaberete kompaniju koja nema, onda vi ne možete ni da kaznite tu kompaniju, neku kompaniju koja ima štetne hemikalije, jer u kojoj god idete ima tih štetnih hemikalija.
Pa da li, zar to ne bi moglo zakonski da se reši? Kao što je rešeno sa dečijim igračkama, gde su zabranjene te štetne hemikalije, to smo i mi smo, odnosno, dodali u našem zakonu to i Evropska unija, dakle, i da se iste te hemikalije zabrane i u odeći koja se nosi.
Može, naravno da može, ali to je problem, da kažem, regulisanja i toga što naravno kompanije plaćaju lobiste isto i u Evropskoj uniji, isto i u Americi, i onda to nešto i nije tako baš lako pretočiti u zakon, jer prosto vi imate političare koji su plaćeni da to ne urade. Recimo, šta je aktualno trenutno u Sjedinjenim Državama, jedan od najpoznatijih doktora kod njih je doktor Oz. Koliko god da zvuči komično, čovjek se stvarno zove doktor Oz. I on je poznat po tome što na različitim televizijama promoviše ove što i kod nas imamo, ove dijetetske suplemente, kako se zovu, i to su vitamini i raznorazne stvari koje navodno će da nam učine da naš organizam bude da procvete i da bude neuporedivo zdraviji. I na kraju imaju dva kongresmena koja su 90-ih napravila zakone tako da oni ne moraju, čak i kad tvrde neko da kažem da ima medicinsku korist, da nešto leči, ako je on regulisano kao dijetetski suplement, da oni to ne moraju da dokažu. I napravili su da njihova agencija za lekove nema nadzor na njima, i ispalo je faktički da niko nema nadzor na njima, i to su radila dva senatora, koje su jedan republikanac i jedan demokrata. I oni, kad se srećemo u Americi, oni moraju da izlistaju svoje prihode, ali na kraju kad se vidi njima ove kompanije koje proizvode dijetetske suplemente plaćaju između 1 milion i 3 miliona dolara godišnje. I onda, ajde sad vi progurajte nešto kao zakon, i u Evropskoj uniji postoji isto sličan problem. I onda je ovde, da li će oni uspeti da naprave veću štetu političarima, Greenpeace, da li će napraviti veću štetu političarima i podići to na takav nivo da oni to moraju da urade, ili će ono od lobista, onaj novac koji dolazi, prevladati.
Upravo tako. Suzana kaže, šta kažete na butike koji kupuju kod Kineza, prodaju kao brendirane belosvetske proizvode, ima toga zar ne? I Lidija takođe, znam da naši butici, neki Kinezi kupuju sa iste veleprodaje, šta mislite o second handu, polovnoj robi i njihovim prodavnicama? Pozdrav još jednom, svaka čast za temu, hvala. Pa onda ispada da u tim buticima koji kupuju kod Kineza možete da kupite zdraviju robu pod navodnicima.
Ili second hand, ne treba uopšte bežati od toga, kupovati u takvim prodavnicama. Naravno, mali problem kako ta roba dolazi kod nas, ona uglavnom, da kažem, dolazi na dva načina. Ili tako što ih neko pokupi u Nemačkoj, u nekoj zapadnoj zemlji, kada oni imaju one dane kad iznose ove stare stvari, neki ljudi inovativni sa naših prostora dođu i pokupe, ili recimo kako sam, to mi je ostalo baš u pamćenju, iz Libana, velika prodavnica ovih polovnih cipela, ali baš ogromna prodavnica, i onda krenemo sa vlasnikom, pričamo kako, pa znate kako, ovo dolazi do nas tako što ljudi daju Crvenom krstu u Nemačkoj različitu odeću, onda oni nemaju interes da to nose, dele nekome, nego oni uzmu to, prodaju nama, i onda oni za te pare kupe nešto drugo. Tako je second hand kod nas.
Otrov, pustinja u duši. Otrov, ni se pije, ni se puši. Otrov, ni se guta, ni se njuši. Otrov, najgori od svega. Otrov, skini se sa njega.
Sati 46 minuta, evo polako se približavamo i kraju emisije. Hoćete li molim vas da nam kažete čija je ova stvar otrov? Hvala Dubrovka Bajaga, instruktori. Dubrovka, mislio sam da je njegov glas dovoljno prepoznatljiv. Suzana kaže, totalno ste otrovni, bezozleno delotrovni, delotvorni. Hvala Suzana na o podršci i u stvari zaključak čitave ove priče je da ono što u stvari što mi smo negde rekli još i na početku, da je potrebno šta god da kupite novo, ne obući odmah na sebe, bar na taj način možete se zaštititi koliko toliko, već ga pre prve upotrebe oprati i to dva puta i to ne praškom, je li tako?
I da, i bez ovog umekšivača, to je ono što bi bilo poželjno da uradimo, pa onda čak i odeću ako uzmemo da i kad je peremo. Jedan od problema čestih je da se ljudi žale na to da imaju, da kažem, da imaju problem zato što im je malo smrdi veš ili ostanu ovi tragovi praška ili ovih omekšivača. Ove nove moderne veš mašine su napravljene tako da budu energetski efikasne, a to znači da troše mnogo manje vode. I onda količina praška i onog omekšivača koje se stavljaju stvarno treba da bude dosta manje nego što smo mi ranije.
Nego što smo mi navikli. Trpamo da punimo onako.
I onda nije ono kad baš budete aj domaćinski, ja da stavim malo više da bude bolje, to sad u stvari izađe dosta gore. I posebno su problem omekšivači koji zaista uzrokuju dosta alergije, ne naročito kod dece, a sa druge strane mi naravno volimo da lepo miriši, da se lakše ispegla i sve ostalo, ali i tu neku količinu omekšivača koje se koriste bi trebalo što više smanjiti koliko je god moguće.
Upravo tako. I da li pomaže u stvari, pošto smo si ti rekao da te velike kompanije stavljaju te neke hemikalije da bi ti veštački materijali bolje izgledali, imali dugotrajni, bili dugovečni, da li je onda jedno od rešenja kupovanje proizvoda, odnosno garderobe od prirodnih materijala, od pamuka, lana, jute, vune?
Jeste, i kod tih proizvoda je nađeno isto prisustvo štetnih hemikalija, ali je to u neuporedivo manje procentu nego što je kod ovih od veštačkih materijala. Dok je kod ovih nađeno u dve trećine uzoraka koje su testirani, taj negde procenat je oko 20-25% kod onih odeće koja je napravljena od prirodnih materijala.
Dakle, to je jedno od rešenja i ja sad moram da pomenem opet ono o čemu smo pričali, kineska roba, odnosno kineska garderoba koja se kod nas prodaje, eto, da znate da ima mnogo manje štetnih materijala, nemam nameru da reklamiram ili bilo koga, ali svakako treba povesti računa o zdravlju. Doduše, ono što je neko od naših slušalaca i komentarisao je da i neki butici koji navodno prodaju originalnu garderobu često se snabdevaju upravo u tim veleprodajama robe koje dolazi iz Kine, ali eto, to možda može da bude neko rešenje i za budžet, kako reče Suzana, a i da bude zdravije
od onoga što obično nosimo. Stigli smo do kraja današnje emisije. Meni je ostalo samo da odjavim ekipu koja je realizovala ovu emisiju za vas. Kolega Nenad Bumić je bio ovde sa mnom u studiju. Sa druge strane stakla Miloš Popović, Žarko Vladitić i Mirko Šarić. Moje ime je Nenad Kuzmić. Ja vas pozdravim do sledećeg slušanja. Naravno, za nedelju dana ponovo se čujemo u istom ovom terminu. Vi takođe možete da nam se javljate i da predlažete teme za koje mislite da mogu da budu interesantne. Ovo je Beograd 202.
Beograd 202.
Poljubac.
Nikakav ozbiljan plan.
nonšalantno pazi na šminku i shvati da avantura je avantura i da tako svoje stvari uzimaj ili ostavi na dan dva. Ništa ozbiljno ti i ja. Šalentno pazi na šminku i shvati.